Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la 27 de Augusto 2009, bonvenon caregai gefratoi alla elsendo en Esperanto de Radio Vaticana. Hodiaŭ estas ĵaŭdo kaj kiel kutime ni prezentas novan eseon de nia semajna rubriko Nuntempaj religiaj temoj kaj problemoj kristana vidpunkto, redaktita de Pastro Battista Cadei. Hodiaŭ ni parolas pri la temo Komprenemo por dialogi. Li ne min komprenas, li ne volas min kompreni. Tiel cioni plendas foje post vanaj klopodoj de religia dialogo. Foje la concludo estas ecce pli malespera. Tute ne eblas intercomprenigi. Aliflanque oni povus diri proverbe che post mis compreno tauga respondo ne venos. Facte comprenemo estas la schlosilo por starigi interpersonan positivan rilaton, cae anta vol concludi pessimisme, kiel ni aludis pli supre, convenas che ni mem lernu starigi veran comprenemon en niai personai rilatoi. La comprenemo estas fundamenta en la vivo rilatoi. Comprenemo garantias la bason por positiva interpersona rilato, por gin igi fidema cae varma. La persona, se comprenite, sentas sin secura, comprenas pli bone sin mem, cae sentas sin persona stimulata al mem stara penso maniero, tute ne condiciata au manipulata. La comprenemo estas ebla nur se oni evitas cian exploatadon, cian clopodon decidi cion au kiel la aliulo devus pensi au fari. Comprenemo estas capablo compreni la aliulon el ties vidpunto, cae ne el sia propra. Char cefe temas pri spirita sinteno, estas tute stulte shainigi comprenemon ciam gi facte nece estas. Char tio pli grandigus la miscomprenon, cae la malfidon. En interhoma rincontigio, la sen vorta linguaggio estas pli eloquenta ol la parola, cae eventualan malcoherezon oni tre facile perceptas cae sentas. Malhelpas la comprenemon la persono quiu interrompas, quiu ne lasas paroli, quiu credas diveni tion, quion la aliulo estas dironta. Cae malhelpas la comprenemon la persono quiu en sia respondo tute ignoras tion, quion la interparolanto diris. Ne comprenemai estas la respondoi, quiui enhavas demandoin, iugioin, consiloin, interpretoin, pritaxoin. Temas pri respondoi, quiui, flanchigiante de la vidpuncto de la interparolanto, malebligas che li reconusin, che li sentusin comprenata in sia penso cae sia star puncto. Autentica convinco ocasas ne per exterai trudoi, sed per interna libera convincigio. Tial ne comprenemai respondoi estas destinitai al fiasco. Foie oni raitos anca udoni respondoin pritaxain, explorain, curagigain, ecce criticain, sed cio modere, sur base de concretai situazioi, ciel faras sperta cae lerta curazisto rilate medicamentoin. Ciu ocase, por vera interrilato, nepras vera comprenemo, cae cilasta estas neebla, sen interna dispono al accepto, al fidemo, al estimo cae amo. Al tiui ci spiritai condicioi convenas aldoni concretain indicoin. Ien du consiloi ci rilate. Unue, ie exter parola nivelo. Vi estu vere cae tute dispona. Vi dediciu al li la tutan necessan tempon. ne montru urgion au malpacienzon. La loco de la rincontigio estu acceptema, for de distrigioi, la ueble for de la telefono. Tute silentu radio cae televido, des malplioni dume legu gazetoin au correspondagioin. La mieno esprimu sinceran acceptemon cae gioion de rincontigio. La corpa sinteno estu suffice fronta, tiel che la oculoi de ambau povu contacti au eviti lau opportuno. La sinteno estu ciuocase spontana, tiel che gi esprimu acceptemon, fidemon cae comprenemon. 2. Ie parola nivelo. Antaucio, auscultu, auscultu, auscultu. Clopodu compreni, cion dola interparolanto esperas el tiu ci rencontigio, cion li celas. Ne gvidu vi nem la conversazion, sed lasu che la alia conducu gin. Ecce ciam ni devas lau conscienze esprimi niam dubon au ecce malconsenton, tion ni faru milde cae bontone, cae nur provinte cian voion, por compreni, cae comprenigi, la respectiva in star punctoin. Vi ne pensu, che vi devas solvi alies problemoin. Ili mem tion clopodos. Tre gravas che vi donu fidemon. Ecce se la religia dialogo shainus sen fructa, estus ciocase granda avantaggio se la interparolanto concludus iene, bedaurinde li ne comprenis min, sed mi devas agnoschi che li faris cion eblan por compreni. La religia dialogo neniam estu subtila diplomata ludo. Male, farate sincere, honeste, fidene, respecte cae pacienze, gi povas farigi sen profita cae sin dona caritata faro. Ni povas trovi modeloin en la Evangelio. Vidu exemple, cun cia comprenemo, Iesuo tractis la malhonestan Zaccheon, au la aventureman Samarianinon, au la sen illusiain Emausain disciploin. Por nia semaina rubrico nun tempai religiae temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri comprenemo por dialogi. Caregai gefratoi, se vi desiras proponi temon por niai jaudai elsendoi, bonvolu scribi al Radio Vaticana, Esperanto Redazio, 00120 Vaticana Civito, rete poste, Esperanto, circa uvolvita a vatiradio.va. Venontana di mancion, ni presentos la Augustan Leterkeston. Carlos Arandrea saluta Savin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.